Poslušate posnetek 29. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Satanovo sovraštvo do zakona. Nekaj časa se je zdelo, da bo prvi Satanov napor, narejen že med brezgrešnimi nebeškimi prebivalci, uspešno uničil Božji zakon. Velika množica angelov je bila zapeljana, toda Satanova navidezna zmaga se je končala s porazom in izgubo, ločitvijo od Boga in izgnanstvom iz nebes. Ko se je spopad ponovil na zemlji, je Satan ponovno pridobil navidezno prednost. Človek je zaradi prestopka postal njegov ujetnik, prav tako pa je bilo človekovo kraljestvo izdano v roke glavnega upornika. Tedaj se je zdelo, da je Satanov odprta pot za ustanovitev neodvisnega kraljestva in kljubovanje oblasti Boga in njegovega sina. Toda načrt zveličanja je omogočil, da se človek ponovno uskladi z Bogom in postane poslušen njegovemu zakonu, ter da se človek in zemlja končno osvobodita oblasti hudobnega. Satan je bil znova poražen in spet se je zatekel k prevari. Upal je, da bo poraz spremenil v zmago. Da bi zanetil upor v padlem rodu, je Boga predstavil kot nepravičnega, ker je dovolil, da je človek prestopil njegov zakon. Zviti skušnjavec je dejal: zakaj je Bog dovolil biti človeku preizkušan, da je grešil ter povzročil bedo in smrt, ko pa je vedel, kaj bo posledica? Adamovi otroci, ki so pozabili na potrpežljivo milost, ki je človeku zagotovila še en preizkus, in niso upoštevali osupljive in strašne daritve, ki je kralja nebes stala zaradi njegovega upora, so poslušali skušnjavca in godrnjali zoper edino bitje, ki jih lahko reši pred uničujočo Satanovo močjo. Danes tisoči ponavljajo isto uporno pritožbo proti Bogu. Ne vidijo, da prikrajšati človeka za svobodo izbire pomeni oropati ga njegove prednosti kot razumnega bitja in ga narediti za goli avtomat. Božji namen ni siliti voljo. Človek je bil ustvarjen kot svobodno moralno bitje. Biti je moral, kakor prebivalci vseh drugih svetov, izpostavljen preizkusu poslušnosti. Toda nikoli ni bil pripeljan v tak položaj, da bi moral popustiti zlu. Ni bilo dovoljeno, da bi ga doletela nobena preizkušnja ali skušnjava, ki se ji ne bi mogel upreti. Bog je zagotovil vse, kar je potrebno, da človeku nikoli ni treba biti poražen v spopadu s Satanom. Ko so se ljudje namnožili na zemlji, se je skoraj ves svet pridružil uporniškim vrstam. Še enkrat se je zdelo, da je Satan zmagal. Toda vsemogočna sila je ponovno uničila delovanje krivičnosti, in zemlja je bila s potopom očiščena moralne pokvarjenosti. Prerok pravi: kadar tvoje sodbe zadevajo zemljo, se prebivalci na svetu učijo pravičnosti. Če je krivičnik pomiloščen, se ne nauči pravičnosti in ne vidi Gospodove vzvišenosti. Tako je bilo tudi po potopu. Prebivalci zemlje so se spet uprli Gospodu, ko so bili rešeni njegovih sodb. Svet je dvakrat zavrgel Božjo zavezo in njegove predpise. Ljudje pred potopom in Noetovi potomci so zavrgli božansko veljavo. Potem je Bog sklenil zavezo z Abrahamom in si določil ljudstvo, da je postalo varuh njegovega zakona. Satan je začel takoj nastavljati pasti, da bi zapeljal in uničil to ljudstvo. Jakobovi otroci so bili skušani poročati se s pogani in častiti njihove malike. Toda Jožef je bil zvest Bogu in njegova zvestoba je bila stalno pričevanje v korist prave vere. Satan je hotel ugasniti to luč, zato je uporabil zavist Jožefovih bratov, da so ga prodali za sužnja v pogansko deželo. Bog pa je vodil dogodke tako, da so Egipčani dobili spoznanje o njem. V Potifarjevi hiši in v ječi je bil Jožef deležen vzgoje in urjenja, ki sta ga skupaj z Božjim strahom pripravila za visok položaj prvega ministra v državi. Iz faraonove palače se je njegov vpliv občutil po vsej deželi in spoznanje o Bogu se je razširilo daleč po svetu. Izraelci so v Egiptu prav tako postali številni in bogati, ter so kot taki, dokler so ostali zvesti Bogu, vse povsod širili velik vpliv. Malikovski duhovniki so se vznemirili, ko so videli, da je nova vera pridobivala naklonjenost. Satan jih je navdihnil s sovraštvom do Boga nebes in so se odločili ugasniti to luč. Duhovnikom je bila zaupana vzgoja prestolu naslednika in ta duh odločnega nasprotovanja Bogu in gorečnost za malikovalstvo sta oblikovala značaj prihodnjega vladarja ter vodila v krutost in zatiranje Izraelcev. V 40 letih po Mojzesovem begu iz Egipta se je zdelo, da je malikovalstvo zmagalo. Z vsakim letom je upanje Izraelcev slabelo. Kralj in ljudstvo sta se veselila v svoji moči ter zasmehovala Izraelovega Boga. To se je stopnjevalo, dokler ni doseglo vrhunca pri faraonu, ki se je soočil z Mojzesom. Ko je izraelski vodja stopil pred kralja s sporočilom od Jahveja, Izraelovega Boga, je kljubovanje njegovi oblasti, ne pa nepoznanje pravega Boga, spodbudilo odgovor. Kdo je Gospod, da bi moral poslušati njegov glas? Ne poznam Gospoda. Faraonovo nasprotovanje božanskemu ukazu je bilo od začetka do konca posledica sovraštva in trme, ne pa nevednosti. Čeprav so Egipčani tako dolgo zavračali spoznanje o Bogu, jim je Gospod še vedno dajal priložnost za spokorjenje. V Jožefovih dneh je bil Egipt zatočišče za Izraela. Bog je bil počaščen s prijaznostjo, ki je bila izkazana njegovemu ljudstvu. Zdaj pa je potrpežljivi Bog, počasen za jezo in poln usmiljenja, da vsaki sodbi čas, da opravi svoje delo. Egipčani, ki jim je nesrečo prinašalo ravno to, kar so častili, so imeli dokaz o Jahvejevi moči in kdorkoli je hotel, se je lahko podredil Bogu in se izognil njegovim sodbam. Zaradi kraljevega skrajništva in trme se je širilo spoznanje o Bogu in so mu mnogi Egipčani začeli služiti. Ker so bili Izraelci tako nagnjeni povezovati se s pogani in posnemati njihovo malikovalstvo, je Bog dovolil, da so odšli v Egipt, kjer se je zelo čutil Jožefov vpliv in so jim ugodne okoliščine omogočale ostati ločeno ljudstvo. Tam naj bi jih tudi očitno malikovalstvo Egipčanov ter njihova krutost in zatiranje v zadnjem obdobju bivanja Izraelcev v njih zbudili gnus do malikovanja in jih napeljali iskati zatočišče pri Bogu njihovih očetov. Prav to Božjo previdnost je Satan uporabil za svoj namen, zatemnil um Izraelcev in jih napeljal posnemati običaje njihovih poganskih gospodarjev. Ker so Egipčani praznovirno častili živali, Izraelcem ni bilo dovoljeno darovati med njihovim sužnjevanjem. Tako njihove misli niso bile usmirjene s to službo na veliko daritev in njihova vera je oslabela. Ko je prišel čas za Izraelovo osvoboditev, se je Satan odločil preprečiti Božje namene. Bil je odločen, da veliko ljudstvo, ki je štelo več kakor 2 milijona ljudi, ostane nevedno in praznovirno. Ljudstvo, ki mu je Bog obljubil, da ga bo blagoslovil in namnožil, da bo mogočno na zemlji in po komer se bo razodelo spoznanje njegove volje, ljudstvo, ki ga bo naredil za čuvaja svojega zakona, prav to ljudstvo si je Satan prizadeval obdržati v temi in sužnosti, da bi lahko izbrisal spomin na Boga iz njihovih misli. Ko so bili pred kraljem narejeni čudeži, se je Satan trudil preprečiti njihov vpliv in faraona odvrniti od priznanja Božje vrhovne oblasti in poslušnosti njegovemu ukazu. Z vso močjo se je trudil oponašati Božje delo in se upreti njegovi volji. Edini učinek je bil ta, da je pripravil pot za še večje razodetje božanske moči in slave, ter da Izraelcem in vsemu Egiptu postane bolj očiten obstoj in vrhovna oblast pravega in živega Boga. Bog je rešil Izraela z mogočnim prikazom svoje moči in sodbami, ki so doletele vse egiptovske bogove. Izpeljal je svoje ljudstvo sredi veselja, ob radostnih vzklikih svoje izvoljence, zato da bi se držali njegovih zakonov in spolnjevali njegove postave. Rešil jih je iz sužnosti, da bi jih pripeljal v dobro deželo, deželo, ki je bila v njegovi previdnosti pripravljena zanje kot zatočišče pred sovražniki. Tam bodo lahko bivali v senci njegovih peruti, jih bo privil k sebi in jih obdal s svojimi večnimi rokami. Kot povračilo za vso njegovo dobroto in milost do njih, je od njih zahteval, naj nimajo drugih bogov poleg njega, živega Boga, naj povišujejo njegovo ime in ga poveličujejo na zemlji. Izraelci so med sužnjevanjem precej izgubili spoznanje o Božjem zakonu in pomešali njegove zakone s poganskimi navadami in izročili. Bog jih je pripeljal k Sinaju in jim tam svojim glasom razglasil svoj zakon. Satan in hudobni angeli so bili prav tako navzoči. Celo takrat, ko je Bog razglašal svoj zakon svojemu ljudstvu, je snoval, da jih zapelje v greh. To ljudstvo, ki ga je izvolil Bog, je hotel popačiti v pričo samih nebes. Ko jih bo napeljal k malikovalstvu, bo uničil učinkovitost vsega češčenja. Kako je namreč lahko človek povzdignjen, če obožuje kaj, kar ni višje od njega samega in se lahko simbolično predstavi z izdelkom njegovih rok? Če bodo ljudje postali tako zaslepljeni za moč, veličanstvo in slavo neskončnega Boga, da ga bodo predstavili z malikom ali celo s četveronožcem ali plazilcem, če bodo lahko toliko pozabili svoje božansko sorodstvo, da so narejeni po podobi svojega stvarnika, da se bodo priklanjali tem ostudnim in nesmiselnim predmetom, potem je odprta pot skrajni razuzdanosti. Hudobna poželenja srca ne bodo obrzdana, Satan pa bo pridobil popolno oblast. Satan je ob samem vznožju Sinaja začel izvajati svoje načrte za uničenje Božjega zakona in je tako nadaljeval isto delo, ki ga je začel v nebesih. V 40 dneh, ko je bil Mojzes na gori z Bogom, je Satan neutrudno vzbujal dvom, odpadništvo in upor. Medtem ko je Bog zapisoval svoj zakon, da bi ga izročil svojemu zaveznemu ljudstvu, so Izraelci odrekli zvestobo Jahveju in zahtevali bogove iz zlata. Ko se je Mojzes vrnil iz strašne navzočnosti božanske slave s predpisi zakona, katerega so se zaobljubili obogati, jih je našel, da so javno odkrito kljubovali njegovim zapovedim in se priklanjali pred zlato podobo in jo častili. Satanov načrt je bil napeljati Izraela, da drzno žali in sramoti Jahveja, ter tako povzroči njihovo uničenje. Ker so se izkazali za skrajno pokvarjene, ki so popolnoma izgubili občutek za prednosti in blagoslove, ki jim jih je ponudil Bog, ter za svojo svečano in ponovljeno zaobljubo o zvestobi, je verjel, da jih bo Gospod zavrgel in uničil. Tako bi bilo zagotovljeno izginotje Abrahamovega potomstva, tistega potomca obljube, ki bi moral ohraniti spoznanje o živem Bogu in po katerem bi moral priti on, pravi potomec, ki bo premagal Satana. Veliki upornik je načrtoval uničiti Izraela in tako preprečiti Božje načrte. Toda ponovno je bil poražen. Četudi je bilo izraelsko ljudstvo grešno, ni bilo uničeno. Medtem ko so bili umorjeni tisti, ki so trmasto ustrajali na Satanovi strani, je bilo njim, ki so se ponižali in spokorili, milostno odpuščeno. Zgodovina tega greha bo stala kot večno pričevanje o krivdi in kaznovanju malikovalstva ter o Božji pravičnosti in potrpežljivi milosti. Vse vesolje je bilo priča prizorom na Sinaju. V delovanju dveh uprav je bilo videti nasprotje med Božjo in Satanovo vlado. Brezgrešni prebivalci drugih svetov so še enkrat videli posledice Satanovega odpadništva in kakšno vlado bi vzpostavil v nebesih, ko bi mu bilo dovoljeno zagospodariti. Ko je Satan ljudi napeljal, da so prestopili drugo zapoved, je želel znižati njihovo predstavo o Bogu. Ko bi odstranil še četrto zapoved, bi povzročil, da bi popolnoma pozabili Boga. Božja pravica do češčenja in spoštovanja nad poganskimi bogovi temelji na dejstvu, da je on stvarnik in da mu vsa bitja dolgujejo svoj obstoj. Tako je predstavljeno v Svetem pismu. Prerok Jeremija pravi: Gospod je resnični Bog, živi Bog in večni kralj. Bogovi, ki niso naredili neba in zemlje, naj izginejo z zemlje in izpod neba. On je naredil zemljo s svojo močjo, utemeljil svet s svojo modrostjo in s svojo razumnostjo razpel nebo. Vsak človek je neumen, če tega ne ve. Osramočen je vsak podobar zaradi rezane podobe, ker je njegova podoba prevara, ker v njej ni duha. Ničnost so, smešno delo. Ob času njihovega kaznovanja bodo uničene. Jakobov delež nikakor oni, saj je stvarnik vsega. Sobota kot spomenik Božji ustvarjalne moči kaže nanj kot stvarnika neba in zemlje. Zato je stalno pričevanje njegovega obstoja in spomin na njegovo mogočnost, modrost in ljubezen. Če bi soboto vedno sveto posvečevali, nikoli ne bi moglo biti nevernikov ali malikovalcev. Ustanova sobote, ki izvira iz raja, je stara kakor sam svet. Posvečevali so jo vsi očaki od ustvarjenja dalje. Med sužnostjo v Egiptu so nadzorniki prisilili Izraelce kršiti soboto, zato so precej izgubili spoznanje o njegovi svetosti. Ko je bil pri Sinaju razglašen zakon, so bile prve besede četrte zapovedi: Spominjaj se sobotnega dne, da ga posvečuješ. To kaže, da sobota ni bila ustanovljena takrat. Usmerjajo nas nazaj na njen izvor pri ustvarjanju. Satan je želel podreti ta veliki spomenik, da bi izbrisal Boga iz spomina ljudi. Če bi ljudi lahko napeljal, da pozabijo svojega stvarnika, se sploh ne bi upirali moči zla in bi zanesljivo postali Satanov plen. Satanovo sovraštvo do Božjega zakona ga je sililo bojevati se proti vsakemu predpisu desetih zapovedi. Z velikim načelom ljubezni in zvestobe Bogu, očetu vseh, je tesno povezano načelo otroške ljubezni in poslušnosti. Zaničevanje starševske veljave bo kmalu pripeljalo do zaničevanja Božje veljave. Zato se Satan trudi zmanjšati obveznost pete zapovedi. Med pogani se je načelo, ki ga nakazuje ta zapoved, malo upoštevalo. Pri mnogih narodih so starše zapustili ali usmrtili, brško zaradi starosti niso več mogli skrbeti zase. V družini so le malo spoštovali mater, ob smrti njenega moža pa se je od nje zahtevalo, da se podvrže veljavi najstarejšega sina. Mojzes je že ukazal otroško poslušnost. Toda, ko so Izraelci odstopili od Gospoda, pete zapovedi skupaj z drugimi niso več upoštevali. Satan je bil od začetka morilec ljudi. Brž, ko je pridobil oblast nad ljudmi, jih ni samo podžigal, da sovražijo in ubijajo drug drugega, temveč je naredil kršitev šeste zapovedi za del njihove vere, da bi še drzneje kljubovali Božji veljavi. Zaradi popačene predstave božanskih lastnosti so bili poganski narodi napeljani verjeti, da so človeške daritve nujne za zagotovitev naklonjenosti njihovih božanstev. V različnih malikovalskih obredih pa so bile zagrešene najgroznejše krutosti. Med tem je bila tudi navada, da so otroke peljali skozi ogen pred svojimi maliki. Ko je kateri prišel iz ognja nepoškodovan, so ljudje verjeli, da je bilo njihovo darovanje sprejeto. Menili so, da ta, ki je tako rešen, uživa posebno naklonjenost bogov. Obsipali so ga z ugodnostmi in ga še pozneje zelo spoštovali. Če tudi je zagrešil še tako hud zločin, ni bil nikoli kaznovan. Če pa je bil kdo ožgan, ko je šel skozi ogen, je bila njegova usoda zapečatena. Verjeli so, da lahko pomirijo jezo bogov samo tako, da žrtev umorijo in jo darujejo kot daritev. Med velikim odpadništvom so bile te gnosobe nekoliko razširjene tudi med Izraelci. Sedmo zapoved so prav tako kmalo kršili v imenu vere. Najbolj razozdani in nagnusni obredi so postali del poganskega češčenja. Sami bogovi so bili predstavljeni kot nečedni, njihovi častilci pa so dali prosto pot nizkotnim poželenjem. Odvratne pregrehe so se širile in verska praznovanja je zaznamovala splošna in odkrita nečistost. Že zelo zgodaj je mnogoženstvo prešlo v navado. To je bil eden izmed grehov, ki je izzval Božjo jezo nad predpotopnim svetom. Kljub temu se je tudi po potopu ponovno razširilo. Satan se je premišljeno trudil popačiti ustanovo zakonske zveze, oslabiti njene obveznosti in zmanjšati njeno svetost, kajti ni zanesljivejšega načina, da bi se popačila Božja podoba v človeku in odprla vrata bedi in pregrehi. Od začetka velikega boja je bil Satanov namen napačno predstaviti Božji značaj in zanetiti upor proti njegovemu zakonu. Zdelo pa se je, da je njegovo delo doseglo uspeh. Množice so pazljivo poslušale Satanove prevare in se uprle Bogu. Toda sredi delovanja zla so se Božji nameni zanesljivo približevali svoji izpolnitvi. On vsem ustvarjenim bitjem razodeva svojo pravičnost in dobrohotnost. Zaradi Satanovih skušnjav je ves človeški rod postal prestopnik Božjega zakona, ampak daritev Božjega sina je odprla pot, po kateri se lahko vrne k Bogu. Po Kristusovi milosti so lahko usposobljeni biti poslušni očetovemu zakonu. Tako Bog v vseh vekih sredi odpadništva in opora zbira ljudstvo, ki mu je zvesto, ljudstvo, ki ima njegovo postavo v svojem srcu. Satan je s prevaro zapeljal angele in tako nadaljuje svoje delo v vseh časih tudi med ljudmi in bo tako zbito delal do konca. Če bi se odkrito boril proti Bogu in njegovemu zakonu, bi se ljudje pazili. Toda on se zakrinka in meša resnico z zmoto. Najnevarnejše laži so tiste, ki so pomešane z resnico. Tako so sprejete zmote, ki človeka zasužnjujejo in pogubljajo. Na ta način Satan zapeljuje svet. Vendar prihaja dan, ko bo njegovega zmagoslavja zavedno konec. Božje ravnanje z oporom bo dokončno razkrinkalo delo, ki je bilo tako dolgo upravljeno pod krinko. Posledice Satanovega vladanja in učinki zavračanja božanskih predpisov bodo odkriti pogledu vseh ustvarjenih biti. Božji zakon bo stal popolnoma opravičen. Tedaj se bo pokazalo, da je Bog v vsem svojem ravnanju upošteval večno blaginjo njegovega ljudstva in blagor vseh svetov, ki jih je ustvaril. Sam Satan bo vpričo vsega vesolja priznal pravičnost Božje vladavine in njegovega zakona. Ni daleč čas, ko bo Bog vstal in obranil svojo poteptano veljavo. Kajti, glej, Gospod prihaja s svojega mesta, da bo kazoval krivdo prebivalcev na zemlji. To, da kdo bo mogel prenesti dan njegovega prihoda, kdo bo obstal, ko se prikaže. Izraelcem je bilo zaradi njihove grešnosti prepovedano približati se gori, ko je Bog nameraval spustiti se na njo in razglasiti svoj zakon, da jih ne bi uničila žareča slava njegove navzočnosti. Če je tak prikaz Božje moči zaznamoval kraj, ki je bil izbran za razglasitev njegovega zakona, kako strašna bo šele njegova sodba, ko bo prišel potrditi te svete predpise. Kako bodo tisti, ki so teptali njegovo veljavo, zdržali njegovo slavo na veliki dan končnega povračila? Sinajske groze naj bi ljudstvo predstavile Božje prizore sodbe. Zvok trobente je poklical Izraela k srečanju z Bogom. Glas nad angela in Božja trobenta bosta z vse zemlje poklicala žive in mrtve pred njihovega sodnika. Oče in sin, ki so jo spremljale množice angelov, sta bila navzoča na gori. Na veliki sodni dan bo Kristus prišel v slavi svojega očeta s svojimi angeli. Potem bo sedel na prestol svoje slave in pred njim se bodo zbrali vsi narodi. Ko se je Gospod razodel na Sinaju, je bila njegova slava v očeh vsega Izraela kakor požirajoč ogenj. Toda, ko bo prišel Kristus v slavi vseh svetih angelov, bo vsa zemlja blestela v strašni svetlobi njegove navzočnosti. Naš Bog prihaja in ne bo molčal. Ogenj pred njim vse požira, okrog njega divja neurje. Kliče k nebesom od zgoraj in k zemlji, da sodi svoje ljudstvo. Ognjena reka bo tekla izpred njega. Njena razbeljena vročina pa bo stopila prvine, prav tako bodo zgoreli zemlja in dela, ki so na njej. Ko se bo razodel z neba Gospod Jezus z angeli svoje moči in bo v plamenečem ognju kaznoval tiste, ki ne poznajo Boga in niso poslušni evangeliju. Še nikoli po stvarjenju človeka ni bilo takega razodetja božanske moči, kakor takrat, ko je bil razglašen zakon Sinaja. Zemlja se je tresla, tudi nebesa so se topila pred Bogom. Sina je trepetal pred Bogom, Izraelovim Bogom. Sredi najstrašnejšega tresenja narave je bilo slišati Božji glas, kakor zvok trobente iz oblaka. Gora se je tresla od temeljev do vrha. Izraelove množice so prebledele in trepetale od strahu ter padle z obrazi na tla. Ta, čigar glas je takrat pretresel zemljo, je dejal: še enkrat bom stresel, pa ne le zemljo, temveč tudi nebo. Sveto pismo pravi: Gospod Arjove z višave iz svojega svetega prebivališča se oglaša, tresata se nebo in zemlja. Na ta veliki prihajajoči dan bo samo nebo izginilo, kakor če se zvije zvitek. Vsaka gora in otok se bosta premaknila svojega mesta. Zemlja se opoteka kakor pijanec, se ziblje kakor utica. Hudoju teži njena pregreha, pade in ne ostane več. Zato bodo vse roke omahnile, vsako človeško srce bo splahnelo. Prestrašile jih bodo bolečine, zgrabili jih bodo krči. Kaznoval bom svet za njegovo hudobijo, pravi Gospod. Uničil bom napuh prevzetnih, ponižal bom ošabnost nasilnih. Ko se je Mojzes vrnil s srečanja z Bogom na gori, kjer je prejel plošče pričevanja, krivi Izraelci niso mogli zdržati svetlobe, ki je krasila njegovo obličje. Koliko manj bodo prestopniki mogli gledati v Božjega sina, ko se bo pojavil v slavi svojega očeta, obdan z vsemi nebeškimi vojskami, da bi opravil sodbo nad tistimi, ki so prestopali njegov zakon in zavračali njegovo spravo. Tisti, ki so omalovaževali Božji zakon in teptali Kristusovo kri, kralje zemlje in velikaši, vojaški poveljniki in bogatini, mogočniki se bodo poskrili po votlinah in gorskem skalovju in govorili bodo goram in skalam. Padete na nas in skrite nas pred obličjem njega, ki sedi na prestolu in pred jagnetovo jezo. Kajti prišel je veliki dan njune jeze. In kdo bo mogel obstati? Tisti dan bodo ljudje vrgli krtom in netopirjem svoje srebrne in zlate malike in bodo šli v gorske votline in v skalne razpoke v strahu pred Gospodom in pred njegovim zvišenim veličastvom, ko se bo vzdignil, da prestraši zemljo. Takrat se bo videlo, da je Satan s svojim oporom zoper Boga uničil samega sebe in vse, ki so si izbrali, da bodo njegovi podložniki. Prikazoval je, da bo prestopek prinesel veliko dobrega, izkazalo pa se bo, da je smrt plačilo za greh. Kaj ti glej, prihaja dan, ki gori kakor peč, in vsi prevzetniki in vsi, ki delajo brezbožno, bodo strnišče, in dan, ki prihaja, jih sežge, pravi Gospod nad vojskami, da jim ne pusti ne korenine, ne mladike. Satan, korenina vsega zla, in vsi, ki delajo zlo kot njegove veje, bodo dokončno iztrebljeni. Greh bo uničen z vsem gorjem in bedo, ki jo je prinesel. Psalmist pravi, pogubil si krivičnika, njegovo ime si izbrisal na veke vekov. Sovražniki so pokončani, razvaljeni zavedno. Toda sredi viharja božanske sodbe Božji otroci ne bodo imeli vzroka za strah. Gospod pa je zavetje svojemu ljudstvu utrdba Izraelovim sinovom. Dan, ki bo prestopnikom Božjega zakona prinesel grozo in uničenje, bo dan, ko se bodo poslušni veselili v neizrekljivem in poveličanem veselju. Gospod pravi, zberite mi moje svete, ki so z daritvijo sklenili mojo zavezo. In nebesa oznanjajo njegovo pravičnost, zakaj Bog sam je sodnik. Tedaj boste videli razloček med pravičnim in brezbožnim, med njim, ki služi Bogu in njim, ki mu ne služi. Poslušajte me vi, ki poznate pravičnost, ljudstvo, ki nosi v svojem srcu mojo postavo. Glej, vzel bom iz tvoje roke omamni kelih, ne boš ga več pila, jaz sem, jaz, ki vas tolažim. Kaj ti gore se bodo premaknile in griči omajali, moja milost pa se ne bo omaknila od tebe in moja zaveza miru se ne bo omajala, pravi tvoj usmiljeni Gospod. Veliki načrt odrešenja se bo končal s popolno vrnitvijo sveta v Božjo naklonjenost. Vse, kar je bilo zaradi greha izgubljeno, bo obnovljeno. Ne samo človek, temveč tudi zemlja bo odrešena, da bo večno prebivališče poslušnim. 6000 let se je Satan bojeval, da bi obdržal zemljo v svoji posesti. Zdaj je izpolnjen Božji prvotni namen s stvarjenjem. Svetje najvišjega bodo dobili kraljestvo, in kraljestvo bodo obdržali na vekovaj in na veke vekov. Od sončnega vzhoda do njegovega zahoda naj bo hvaljeno Gospodovo ime. Tisti dan bo en Gospod in njegovo ime bo edino. Gospod bo kralj nad vso zemljo. Sveto pismo pravi, na vekomaj, o Gospod, je utrjena tvoja beseda v nebesih. Vse njegove zapovedi so zanesljive, utrjene za vedno in na veke. svete predpise, ki jih je Satan sovražil in si jih prizadeval uničiti, bodo spoštovali v vsem brezgrešnem vesolju. Kakor zemlja daje rast svojim rastlinam in kakor vrt daje kliti svojemu semenu, tako bo storil vsemogočni Gospod, da bo rasla pravičnost in slava pred vsemi narodi.